ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám pozor cikinku a my se zkusíme spojit s naším dnešním hostem. Studio Karen je nachystáno zde na svobodném vysílači CS. On mi to vytíp. Tak, dělou se nám to věci, tak nevím, asi ještě není nachystaný. Energetik, inženýr Jaroslav Novák. Dneska se koukneme zase na Dukovany, zase na větrníky a na další věci, které nás tady stíhají a trápí. Takže já tady zkusím ještě dostahovat všechny obrázky, než se mi Jaroslav tedy přihlásí. Protože teď si vůbec nejsem jistý, kde jsme naposled spolu byli spojeni. Jestli jsme jeli přes Teamsy, ale já ho tam nevidím. Nebo ho tady nemohu najít vůbec, že ano, jako na potvoru. Tak. Vůbec ho tady nevidím, takže teď jsem z toho jelenice a počkáme, koukneme se tedy na elektrárnu jadernou na Dukovany. Já tady mám nějaké věci z Facebooku, které mi tady přiletěly ohledně samozřejmě toho svinstva. Tak než se nám Jaroslav přihlásí, já se kouknu k sobě, abych to tady našel, dámy a pánové, aby jsme se na to mohli mrknout a podívat, protože tady jsou důležité věci. Stále je tady ta petice a vidíme, že někde to proti těm obrovským a hnusným vrtulníkům, větrníkům, že nám to zkrátka někde vláda to zatrhne, i když to neustále házejí do nějakých strategických projektů a dalších bejkáren. Někde to musí zastavit až v referendu samotní obyvatelé. Pokovat se samozřejmě v té obci najde dost lidí, kteří mají rozum, dokáží si dohledat informace a dokáží se spojit a vyvolat tamto referendum. Takže těch věcí, které se dějí, je spousty, abyste o tom věděli. Takže nejčerstvější zprávičku. Tady máme neustále tu celostátní petici u mě na Facebooku, na profilu první stránka. To tady je první, je to tady při špendle. No, aby jsme se na to koukli, hlaskrajiny.cz. A Hana Vanická, zakladatelka spolku, tedy Hlas krajiny, spolu s dalšími odborníky a právní podporou připravili petici. V ní žádají tedy vládu České republiky, aby bezodkladně zahájila kroky k revizi zákona číslo 249 z roku 2025 sbírky zákonů o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie v zájmu tedy ochrany demokracie, zdraví, přírody, půdy, majetku a práv obcí. Tak, potřebují nazbírat 10 000 hlasů nás občanů a jde o čas na papírové petice, prý už není prostor, jo, aha, a oni tady mají, že musíte přes elektronickou identifikaci nějak občana, tak se tam přihlásit. Takže to je jedno. Mám tady další věc k tomu, můžeme si to asi pustit obrazem, abyste to viděli, co já čtu, tak si to tady přepicneme a dáme si straight do Google. Koukneme se na Facebook, už jsem ho tady přepnul, Překryju tím tady všecko, všecičko a koukneme se na to, abyste to viděli, že možná je to výmysl, možná ne, co já vím, jak nakupuji, tak prodávám, tak se na to koukneme. Fotovoltaické elektrárny nám pokryjí 6% naší spotřeby, asi myšleno elektrické energie. Když se sluneční elektrárny vypnou, nestane se totiž vůbec nic, jen bychom tedy ušetřili všichni za dotace na nespolehlivé občasné energie, složité pro regulaci samozřejmě, a uklidili by se z úrodné půdy, tedy z naší krajiny. A extrémně hyzdící a rušící větrné elektrárny dávají dohromady asi tedy do 1%, což je tedy úplný nesmysl spotřeby. A vzpomeňte si, že 3000 tun železobetonu je potřeba na každý větrník do jeho základů. Za to by se postavili skutečně tedy je tady stovky bytů. Takže Petr Och to tady píše, výroba z těchto občasných zdrojů je 12x až 15x dražší. Vynaložené prostředky na tu hrůzu jsou neefektivně vynaložené a jsou to naše peníze. Jiné peníze totiž stát přeci nemá, jen to, co vybere od lidí a od firem, plus to, co si drze půjčí na náš účet a my to pak splácíme i z úroky. Vysoce stabilní a levné zdroje odpojujeme jen z politických důvodů. Takže to tady Petr krásně popsal. A zkusíme toho Jardu. Fakt nevím, co se mi to tady děje. Hlasový hovor. Už to vyzvání. Je to na dobrý cestě. Už to začalo aspoň vyzvánět. Předtím to, mi to vypadlo hned, tak nevím, jestli byl problém tedy ve Vašapu nebo v čemkoliv jiném. Haló. Ano. Ale já tě skoro neslyším. Tak. Teď už se tam něco děje.
Dávám si to na sluchátko, protože
jo.
Prý to hraje líp.
To bude nejlepší.
Budeme tam mít zase tu ozměnu.
Snad ne.
Máme zase, člověče, zase ji tam máme.
Zase tam máme ozměnu. Tak to já už teda fuck, nevím, jak bych to tady pošramotil.
Prvě jsi taky měla, pak to vypadlo, pak jsi vypnul.
Jo, tak to teda nevím, co se tady děje, já to ještě zkouknu, protože dneska jsem startoval opravdu, dámy a pánové, rychle, tak to zkusíme takhle, jestli se nám to nastaví, takhle se nám to vystaví, takhle se nám to nastaví, zkusíme to takhle. Jestli
je
se nám to...
Je tam slyšet, nebo?
Jo, jestli
je
slyšet.
Je tam pořád.
Ozvěna tam je, tak to nevím. Tak to už opravdu nevím, tady to ne. A teď?
Zkusíme. No, teď je to lepší.
Jo,
tak ne, to... Není. Čerče.
Není, jo. Tak to už opravdu nevím, co s tím.
Čím to může být?
No.
A to bude ve vysílání taky slyšet tou ozvěnou, nebo to
ne, nebude? Já počítám, že ne, že to je někde u tebe. Já tady žádnou ozvěnu neslyším. Tak nevím, kudy se ti to tam vrací. No, já jsem to tady tak nějak uvedl, že jsem teda...
Normálně outu?
To outu jsme na WhatsAppu, tak já nevím.
No ne, jestli když to zavoláme přes outu, tak to nebude třeba.
Přes telefon mi to nepůjde.
Aha.
Volat, takže musíme vejít takhle. Buď takhle přes ten WhatsApp, anebo přes Teamsy, ale tam já jsem tě nenalezl, takže nevím, kde jsme se naposled spojili. To teda vůbec nechápu a netuším.
Ale ty tam ozvěně nejsi.
No, takže tam jde jenom tvoje ozvěna, tak to já teď netuším, jak to je tady vykoumáno celé. Nuž, vrhneme se na to důležité. Chtěl jsi zmínit Dukovany. Já musím ještě stáhnout ty obrázky.
Dneska proběhlo právě
ano.
Referendum v Životicích. 26 občanů bylo pro, 16 proti, tedy referendem je výstavba v katastrálním území Životice, dříve okres, nebo okres Plzeňich, ORP Nepomuk a 24 pro, 16 proti. Podle mého soudu ta referenda nesou jasnou známku a stopu korupce, protože ti lidé, co hlasovali pro, hlasovali zejména z důvodu, že dostanou 3 megawatt hodiny ročně zdarma elektřiny. Takže 60 občanů, kteří žijou s volebním hlasem v té obci, rozhodlo ze 40 zúčastněných referenda, že se stavět může.
No, tak to je špatná situace, protože je zajímavé, že tam někde to, na jihu Plzeňska, že si to tam odhlasují, protože spousta informací chodí, že zkrátka lidé to nechtějí. Tady to mám, hlasování v Velnářích rozhodlo, větrnou elektrárnu u nás nechceme. Je to na Strakonicku, strakonicky.deník.cz. Lidé to tady vidí, já jsem věděl, že se to hodí, že to mám nazdílet. Je to z 3. dubna. Informace, takže je to zase o tom, jestli se ty, co? Jarda nám spadl. Jestli se ty informace...
No je to krutý, ale...
Jestli
je to
ty lidi se nechají uplatit, anebo ne, zkrátka, o tom to je, no. Tak jako,
to není
když jsou někde
hloupí, to je
tak...
o tom, že stát vědomně toto zanesení korupce do schvalovacích procesů mimořádně škodlivých vysílačů infrazvuku do veřejného prostoru schvaluje. To je ten ďábelský tah těch větrníků a větrákových šmejdů, kteří se podílejí na naplňování skutkové podstaty korupce. Oni dostali peníze. Za 20 let to bude neskutečných 500 tisíc, půl milionu. Občané dostávají od zájemce investora o to, aby souhlasili s realizací větrné turbíny. Zatím prý jedné, ale určitě budou v brzké době zlákání do další a do třetí a do možná ty 3 jsou park, takže jenom 3 stačí. No ale každá dáli obci milion, těm občanům také se ještě něco připlatí v té elektřině, nebo to bude cena pouze, ale základní cena elektřiny, jo? Distribuční poplatky a OZE, podpora obnovitelných zdrojů elektřiny, asi těm se asi nevyhnou. Takže to je pro většinu občanů šokem a je to i návod, proč byste si nevzali vy také, teď občané ze Životic budou mít elektřinu zdarma.
Jak lákavé, že ano. No, já tu mám ještě od Petra Ocha. Dle odborníků bude Evropa do roku 2050 zaplavená 43 miliony tun použitých lopatek z větrných elektráren. Jejich ekologická likvidace je nemožná, ukládka je náročná a drahá. Nerozložitelný materiál je třeba skládkovat, a to na věky. Obnovitelné zdroje jsou jedna velká lež. Pokud započítáte tedy náklady na stavbu, výrobu a likvidaci, plus náklady nás všech na dotování, tak soláry, ale i větrné elektrárny vycházejí výrazně hůř než dosavadní elektrárny, a to zase 12 až 15 krát nákladněji. A uhlíková stopa je i horší než tradiční zdroje energií. Navíc je toto ohyzné, neefektivní a nespolehlivé. Takže to bychom se k Petrovi asi mohli kouknout, protože tady toho je více od něj a je to zajímavé, je to důležité, protože ale nechám mluvit tebe, tak já jenom probliknu tady ty věci a jdu se vrátit k obrázkům, které jsi mi naposlal.
Ne, tento opravdu názor pana diskutujícího nebo přispěvkavatele je velmi důležitý, protože Lze tedy opravdu sestavit možná i trestní oznámení na ty pachatele státu a těch obcí, kteří této korupci a vlastně svým způsobem i proti životnímu prostředí, trestné činy proti životnímu prostředí naplňují. Takže to je velmi závažná věc, ale že ty občané se ptají, jak to, že to ten stát neví, nezakáže ty stavby, a jestliže to má nějaký negativní dopad na zdraví obyvatel, tak jak to, že to krajská hygienická stanice povoluje. To je ďábelský stav selhání státních institucí. To je to nejhorší, že vědomě státní instituce selhávají, neboť na to jsou upozorňovány těmi odpůrci staveb větrných elektráren.
Protože to vypadá to všechno jako malá domů, že ano, že něco dostanou namazáno ne, a na tak ty se peníze, podílej na korupci.
To je to poslední, ty peníze. To poškození zdraví, které nelze žádným medicamentem léčit.
Jo.
Ten infrazvuk se buď odstraní a tím pádem není to poškození zdraví, anebo tam je a nejde vyléčit. Musíš se odsud odstěhovat. Takhle se na to dívejme a nezlehčujme ten stav, že státní instituce, ministerstvo obchodu a průmyslu povoluje tento druh energetického výroby a zdroje. Proč ty peníze nevezmou a nedostaví Temelín? To je pro mě nepochopitelný. Jak to, že ten státní mechanismus se rozhoduje k zajištění elektřinou tím nejhorším, nejnebezpečnějším způsobem? Má ten Havlíček vůbec aspoň trochu srovnaný ty priority? Nebo on chce opravdu to obyvatelstvo vyhubit, vyhnat z těch obcí? Vem si, že tam je 60 lidí a těch 24 lidí znehodnotí nádherný estetický ráz toho hřebenu. Je to taková odnož plánického nebo švihovského hřebenu a nechá tam postavit 2-3 monstra 160 metrů vysokých s gondolou kolem 150-200 tun a list bude mít 70 metrů. Takže průměr rotoru bude 140-150 metrů. Výkon infrazvuku bude poměrně dost významný, ale bude to také ničit. Hmyz, včely, ptáky, dokonce to bude v úplavu zanášet a zatěžovat ornici, mikroplasty a PFAS, to jsou ty polyfluory, alkalidy, věčné chemikálie, které nelze nějak zlikvidovat. Dále nějaký ty tříště z těch skelných vláken, protože ta lopatková skladba je zejména ze sklolaminátu, z dalších lepidel a tak dále. Vydrží tak, říkají, 5-10 let, pak se musí vyměnit, protože se poškodí tou erozí. A teď se ptáme, jak to, že ten ministerský úředník toto všechno nezahrne? Vidí tam těch 15 negativních dopadů na okolí v důsledku povolení provozu. A ještě horší, bude to významný impuls pro zdražení ceny elektřiny. Jednak tedy Výstavba je kolem pětkrát dražší stejné výrobní kapacity jako Temelín 3, 4. A samotná elektřina je teď zadotována na 3 koruny 20 výkupní cena. Jestliže cena z jaderné elektrárny by mohla být třeba 50 haléřů, tak je to 6x více. A teď nevíte, co s tím odpadem po ukončení životnosti, nevíte, jaké to bude mít další náklady k službě výkonové rovnováhy, k akumulaci a další a další. To je tak skázonosné rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu, že není v posledních 50 letech horší. Opravdu, vážení přátelé, není horší protispolečenské rozhodnutí v Českém ministerstvu průmyslu a obchodu za rozhodování ministra Havlíčka proti většinové společnosti s povolením několik tisíc stožárů větrných elektráren a jejich rotorů, které se budou točit do širokého okolí, budou způsobovat ten stroboskopický efekt, hlavně ten infrazvuk, tu biodiverzitu poškozovat, budou vysušovat ornici a tak dále. Takže teď se ptáme, přitom máte možnost začít stavět zítra Temelín 3, 4. Ale vy chcete tisíce větráků do České republiky. Ministře, vy jste se téměř pomátl, když tyto základní negativní dopady přehlíží. Přihlížíte vy a váš kolektiv odborných ředitelů a ostatní. Jak je to možné? Chápe to vůbec někdo, že politický činitel volený občany má zájem na čím dražší elektřině, tím lépe? Tím on jako naplňuje svoji poslaneckou pozici? Oni ho občané volili k tomu, aby byla dražší elektřina?
No, to já jsou otázky, které si musíme
jak plásit. Na práškách.
Tak, já tady mám k tobě vlastně, od tebe jsem dostal to první, oslovuji vás ke sjednocenému postupu proti větrákovému šílenství na území České republiky, inženýr Jaroslav Novák, s jakou lstivostí nás podvedla politická moc, ať energiemi, či covidem, nacistickou podporou Ukrajiny a válečné muniční iniciativy, také závěrečným podvodem je Green Deal, dekarbonizace a současné větrákové energetiky, takže je tady, aby jsme se nejspíš, myslíš, minimálně evropsky spojili, tedy říci jasné ne, no, nein, non a nie, či nie. Tak zkrátka takhle to je. A jestli budeš jít teda k Dukovanům přejít, aby jsme se na to koukli, říkal jsi, že mám použít obrázky, že mám nějaký najít, a nebo použijeme tu tvoji infografiku, kterou jsi mi poslal, nic není problém.
Já bych ještě, když už tedy jsme u té větrné energetiky, poslal jsem tě přes WhatsApp za záznam nebo stažený Energostat o Německu, jestli to tam můžeš dát.
Počkej,
na obrazovku.
Musím to najít, teď nevím, kde mi mám ten vaše.
Jsou tam dva takový žlutý hrby, to byl výrazný převis výkonu fotovoltaických elektráren a zároveň v Německu vypnuli větrné elektrárny.
Přeposláno, to je ten graf, jo, 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 9. dubna, dobře, dobře, tak to tady mám nachystáno, takže jdu to přehodit, ať to tady vidíme, ať tu máme, jasno, přehazuji, a ono se mi to roztáhlo, ale nevadí, dámy a pánové, hned to jdu tady upravit, aspoň nějak, aby jsme to viděli, aby se to dalo i čísti. Tak šupsky, tupsky, máme to tady Německo, výroba elektrické energie, tedy data od 10. března 2026 do 10. dubna 2026. Já to ale musím trošku zmenšit, stáhnout, aby to nebylo tak rozplyzlé, aby se nám to dobře četlo, protože jestliže se to čte špatně mě, počítám, že už se to bude číst špatně i divákům, když tak na Odyssey i na YouTube. Tak, co k tomu máš, aby jsme si to tady mám rozebrali? Mám
tomu zejména, tady vidíte na těch žlutých polích, jak ta fotovoltaika převyšovala od těch 11, od 10 hodin spotřebu, to je ta černá čára v tom grafu, až do těch 17 hodin spotřebu. Ale také vidíte, že hodně foukalo, ale přesto v ten denní čas oni ten vítr odpojili, tedy větrné lopatky nebo lopatky větrných elektráren postavili po větru a tím pádem výrazně snížili jejich výkon. Tedyže Německá spolková republika umí v době nadbytku elektřiny vypnout ty větráky. To je mistrný způsob ovládání energetiky, rozčleněné asi na 400 takových odběrových okrsků, kdy se v jednotlivých některých zemích ty větrné elektrárny zcela vypínají. Na druhé straně jim tam chybí stabilita frekvence, protože frekvenci dělají ty točivé stroje, to jsou ty generátory i na těch větrných elektrárnách. Takže takhle rozvrácenou energetiku němečtí dispečeři mají zvládat. Samo sebou, že si vypomáhají v době nedostatku dovozem ze zahraničí, z České republiky, z Francie zejména, z Belgie, z Holandska, z Dánska, z Polska i z Rakouska. Čili ta energetická soustava střední Evropy je extrémně volatilní, velmi rozkolísaná, až dá se říct těžce řiditelná. A to jsou ty právě ty podpory výkonové rovnováhy, které budou dalšími náklady zajištění elektřinou. A teď vám ještě přečtu jedny číslovky, které jsou děsivé. Do roku 30 mají v Německu mít 117 gigawattů v fotovoltaice, 68 gigawattů v větrných elektrárnách kontinentálních a 10 na moři. Ale do roku 2030 chtějí 215 z těch 117, takže přidávají 98 gigawattů v solárech, 47 v větrných elektrárnách kontinentálních z 68 na 115 a z mořských chtějí vytáhnout dalších 30, to je o 20 víc. Čili Německá spolková republika bude mít pro svoji elektrickou soustavu 360 gigawattů z obnovitelných zdrojů, velmi volatilních, téměř neřiditelných pro výkon, ale postavených po větru do nulového výkonu ale ty fotovoltaiky taky mohou vody jako odpojit, ale oni mají zákon, že v zákoně stanoveno, že ta fotovoltaická elektrárna musí vždycky dodávat a vždycky musí dostat zaplaceno. Takže takto rozvrácený energetický stav Německa jenom bude zvyšovat další ceny elektřiny, neboť ta akumulace a vyrovnávání těch výkyvů stojí taky další peníze a Německá spolková republika do toho bude ročně investovat několik desítek miliard euro na vypořádávání těchto rozkolísaných stavů. To je až neskutečné, do které a jaké situace se energetika a zejména elektroenergetika od roku 2000 dostala. Co je vůbec hlavním skutečným skrytým cílem takto rozvráceného strategického odvětví? Dokáže si někdo vůbec domyslet, řídit tady tu extrémně téměř neřiditelnou soustavu? Je to jednak impuls pro hyperinflaci, to znamená zdražení té elektřiny téměř na dvojitou cenu. Ta elektřina se promítá jako nákladová položka do všech výrobků. Ať je to rohlík, nebo zmrzlina, anebo výroba ocele, hliníku, dlaždiček, všeho. Všude máte pohony, motory a tak dále. V dopravě také, že? Tramvaje, metro, vlaky, elektrifikovaná železnice. Prostě ten výstup není vůbec přijatelný a není vůbec nutný. Ale přesto se do toho ty chlapci nejvyšší političní činitelé pouští. Vemte si, jakými podvody vlastně oni získali ten svůj volební mandát. Slibovali, skončíme s muniční iniciativou. Jede dál. Budeme chtít zastavit nákupy F-35. Jedeme dál. Elektřinu slibovali, že nebudou podporovat větráky, ale v roce 2025 celé ano, jako jeden muž a žena, všichni pro ně hlasovali, kromě asi pěti, kteří se zdrželi, neboť nebyli přítomni. To je jeden velký podvod. Teď si ještě představme, že se přechází na takzvané čtvrthodinové maxima odečty, že ty všechny elektroměry budou měřit po čtvrt hodinách, kolik odebíráte elektřiny. Aby vám případně mohli jakoby promítnout občas ty záporné ceny elektřiny, ne, ty dostává ten obchodník. Ten z toho třeba vydělá, teď psali, jak byla ta záporná cena, tak obchodníci vydělali asi 3 000 za megawatt hodinu. Když jich odebrali třeba několik tisíc, tak si myslím, nějaký milion vydělali. Ale to je všechno to rozvrácení strategického odvětví. A kromě té hyperinflace, to také může vést k tomu, že se tou elektřinou vypne celá soustava a budou-li nějaké občanské nepokoje, bouře a tak dále, najednou se vypnou a celé území bude potmě. Umí si to někdo vůbec představit, k jakému cíli oni vlastně rozvíjí nebo zatěžují tu elektrizační přenosovou soustavu a vůbec výrobní zdroje lstivostí, zákeřností a společensky nebezpečnými faktory.
No, ono to celý vypadá, že právě chtějí udělat z Evropy skanzen, že ano, protože silná ekonomika evropská je konkurentem samozřejmě jak Ruské federace, tak Čínské lidové republiky, ale hlavně Spojených států amerických na světových trzích. Takže to všechno vypadá, že ty plány na to, aby tady byl skanzen, aby se nám tady přepsali hezky hranice, aby se tady vytvořily nové státy s novými jazyky a na nových územích, to už nám tady probíhá, že ano, operace Velká výměna. Kdo by to ještě neznal, pokračování Kalergiho plánu na zničení Evropy. A samozřejmě ta energetická chudoba, protože pak to přinese veškerou chudobu a podle mě to zapadá do těch globalistických plánů i velkýho resetu, když to promítnu i samozřejmě hormuzský průliv, že ano, ropa se nám zvedá ceny a dusíkatá hnojiva nebudou proudit do světa. A další věci, protože jsme si zase uvalili na běloruské a ruské věci, samozřejmě sankcičky, že ano, z Evropské unie. Tak se můžete kouknout, kam to všechno vede. A velký reset podle mě v tom neustále je obsažen, tak aby se nakonec, aby jsme nic nevlastnili. Vidíme, jak je to i s těmi nemovitostmi, že ano, a nějaký energetický štítky a kde jaký kraviny, jak to nebude splňovat něco, tak to nebudete moc ani pronajímat, natož prodat, kdybyste se toho chtěli zbavit. No tak co vám zbyde jiného? Tak to asi spadne státu, anebo to spadne korporacím nadnárodním konglomerátům. No a pak se nebudeme divit. A pak tady dochází k tomu, co hlásal Klaus Schwab a ten jeho magor, že ano, nebo jak se jmenuje, tak ten přece hlásali, že zkrátka nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Mě to do toho přímo zapadá a zkrátka ti naši víme, že to jsou pošuci a nejenom naši, že ano, politici, že jsou vždycky papežtější, než je sám papež, když se v Evropě řekne A, tak oni skočí už rovnou na D, aby byli jako v předstihu a ukázali se jako ty dobrý a mohli se být do prsou. Podívejte se, jak vám to tady krásně tady všechno plníme v České republice, ale i na Slovenské republice tam neustále ty šúrany, že ano, baterkáreň, teď se tam teda Málinec přečerpávací přehrada, že by se tam postavila, tak něco se k tomu dává. Všechno je to tam tlačeno zase politickou silou, tady ty věci. Je to tam tlačeno na sílu, porušují se zákony a tady to u nás vypadá nemlich to samé. Na druhou stranu zase víte, že Ursulka a další, že už tady hlásili, že v odpojení teda jaderných elektráren ve Spolkové republice Německu, že to byla chyba, že třeba se z toho poučit a jak musí jít teď dopředu, ale vidíme, že se zatopují vlastně povrchové doly, že ano. A tady to uhlí se zatupuje taky a nikdo s tím nic nedělá. A je to všechno na likvidaci těch národů, těch států, no. A jedou v tom úspěšně. A lidé, ty už mají zase v hlavě asi teď byli ožralí z Velikonoc, že ano, za chvilku budou už přemýšlet nebo už přemýšlejí o dovolených, takže lidem je to šumafuk. Akorát si neuvědomují, že za 2, za 3 roky už nebudou mít na tu dovolenou. Už to bude stopnuto i létání a další věci. Ten 10bodý zatím energetický plán pro Evropu, který navrhla komise nebo zase nějaký pošuci, co to pro ní dělají, ten je jasný, omezit samozřejmě vaření na plynu a další věci a nějaké to omezení autíček, že ano, a další věci a další věci a další věci. Takže dámy a pánové, to je pro vás, abyste trošku přemýšleli a šířili to i dále, protože tady se můžeme vypovídat si prakticky játra, ale jak se to nebude posouvat dál k lidem, aby o tom přemýšleli, aby o tom věděli, tak se nic nestane, musíme udělat ten jednotný odpor, když bude dost lidí psát a bude bombardovat zmetky úřednický, samozřejmě čest všem výjimkám, čestným a poctivým, tak zkrátka oni na to budou reagovat, ale jestliže ty lidé drží hubu a krok a říkají si, mě to je jedno, mě nějaká politika nezajímá, no tak pak se ale nebudete stačit divit, až narazíte.
No ne, počkej, zamysleme se nad tím. Tady se opravdu v důležitém strategickém odvětví začíná rozehrávat hra, která nemá historicky obdoby. Česká republika měla jedna z 5-6 zemí na světě zcela zvládaný výstavbu a zprovoznění jaderné elektrárny na klíč. A teď si představme, že nejsme takový s prominutím tupci jako ty Helmuti, který si ty jaderky odstavili a namísto toho dali 31 000 větráků do výkonu. Ale my tady máme nádhernou krajinu nespustošenou těmi větráky. Víme už dneska po těch 20 letech německých problémů i při těch výrazně menších rotorech. Tam měli rotory třetinovou velikost, 40 metrů průměr. My tu máme 140, 150, 170 i 180 metrů průměr. Tak to přeci jsou trojité plochy. A jestliže ten infrazvuk je vysílán na základě velikosti toho rotoru, 3x větší, 4x větší, no tak to asi ten dopad negativní na to zdraví bude mít. A teď se ptáme, jak to je možné, že to ministerstvo zdravotnictví při tom posuzování toho vlastně infrazvukového vysílače do prostoru neřekne, toto je zakázaný. Na druhé straně ani ta likvidace po ukončení životnosti není zvládána. Takže přeci také někdo musí říct, toto nepovolíme. Nehledě na ty negativní dopady na tu biosféru a tak dále. Vždyť to není obvyklý, aby pustili v 21. století takhle nebezpečné zdrojnice elektřiny do výroby. A ten krajinný ráz takhle znehodnotit na desítky, možná stovky let, to přeci nikdy nikdo zatím nebyl takhle škodlivý vládce České republiky. Fialu to minulo, čili ten Babiš bude jeden z nejhorších světově uznávaných s prominutím škůdců národu, když tady pustí jeho vláda tyto tragický monstra. Přestaňme o tom povídat, jako že se to okecá a jdeme dál, tak jsme se vykecali. To nesmíme, Martina, ani vašení posluchači, nikdo připustit, že tady takhle podlehneme zákeřné lstivé energetické koncepci. Vždyť ta elektřina je univerzální energie, bez které si nedokážeme vůbec život představit. A oni ty zdroje namísto dostavby Temelína roztříští po celém území České republiky 3000 stožárů, 9000 listů vrtulí po 20 tunách, kam je potom za těch 5-7 let uloží, co s nima budou dělat. Já vím, že je to krutá zpráva dneska, že bychom měli podstatně 11. dubna radostnější sdělení mít na myslu, ale když si uvědomím, jak v těch životicích 24 občanů rozhodlo pro výstavbu a 16 proti, z 60 voličů se jich 20 nezúčastnilo, tak 24 občanů znehodnotí nádherný plánický nebo švihovský hřeben několika větráky. A ještě na okraji toho katastrálního území Životic, ale ten úplav bude unášet ten infrazvuk, ty mikroplasty, všechny ty negativní dopady do Kasejovic, které jsou vzdáleny asi 2 kilometry od toho budoucího místa toho větráku. Tak, co dál? Vyzvat všechny občany, kteří jsou trošku právně gramotní, aby se stavili prostě nějakou žalobu nebo případně trestní oznámení na ty pachatele, kteří vlastně způsobí těm lidem to zdravotní poškození. Teď ten výsledek poškozování endotelních buněk je již prokázaný. Paní doktorka Belut Stýk byla v Bruselu a před Evropským parlamentem přednesla mimořádně nebezpečné dopady z infrazvuku na rozvoj rakoviny, rozvoj Alzheimera, srdeční arytmie a dokonce poškození i mozku. Toto přesto všechno naši politici přehlíží. Babiš jako premiér se bude vymlouvat potom na špatné rádce, že nevěděl, jako se vymlouvá na covid, že měl špatné rádce. A on je tam ale má pozor, on je tam má pořád na tom ministerstvu zdravotnictví a ten Vojtěch je pořád ministr zdravotnictví. Takže mně to přijde asi takto krutě řečeno. Nestačili nás dostatečně poškodit tím covidem, tak nás teď zabijou tím infrazvukem. No. To je nebývalá tragická skutečnost současné vlády.
Ty agendy je
dál, ale my jsme si řekli, že si popovídáme něco pozitivnějšího.
Tak. Ale ty agendy zkrátka jedou a všechno do sebe zapadá a je jedno, jestli nás tráví, jak tedy covidiáckýma šlehama a teď už většina léků nově pak vyráběných bude taky na technologie mRNA a další věci. Takže spike proteiny obsahují i některé ty oblbováky, anestetika u zubařů, takže to si musíte uvědomit. Máme otrávený vzduch, že ano, máme otrávenou půdu, teď budeme mít otrávený i to, co nevidíme, jak si říkal, ten infrazvuk a další věci.
No to bude otrávené de facto ovzduší tím infrazvukem nebo tím vlněním, které bude dopadat na každý živý organismus.
Takže no, jsme ve válce, dámy a pánové. Mně vychází, že třetí světová válka už dávno probíhá, jenom jsme o ní nevěděli, netušili jsme ji. Tak zkrátka bitva proti lidstvu probíhá všemi směry a ve všech sférách.
A to je tragédie, že si to ale necháváme líbit, mi lidstvo. Že tady je tak roztříštěná názorové spektrum, že i těch 24 lidí jsou pro ten větrák. Nemají žádnou solidaritu s těmi kasejovickými, aby jim tam nefoukal ten infrazvuk většinou, protože 75% směru větru je toho západního směru. A ty Kasejovice jsou východně od těch stožárů, čili ty to dostanou na plný pecky. Těch 24 občanů Životic se nechalo tedy zkorumpovat. Těžit z toho budou zřejmě všichni občané Životic, všech 60 občanů, kolik je tam čísel popisných, nevím, ale nebude jich tam čertat, když voličů je 60. Tak tam může být nějaký 35-40 čísel popisných, kdyby 50. Tak jako to je naprostý rozklad státních institucí. Ale já se ještě ptám, Martine, kde jsou ty ochránci přírody a krajiny? To AOPK, ty děti země, to hnutí Duha. To jsou ty zachránci přeci té biodiverzity, toho života v lesích.
No,
a tak dále.
Čest výjimkám, čest čestným, ale většina je právě... Když jsme to viděli, Franz Timmermans rozdal přes miliardu a kolik to nakonec bylo, 600 nebo kolik miliardu a půl euráčů právě tady těm environmentálním plácelům, novinářským tlučhubám a dalším, aby propagovali Green Deal, hlava nehlava. Takže v tom jsou zase prachy a zase se musíme teda, bychom se měli zamyslet.
No jo, počkej, ale
proč to ten Franz Timmermans
řekl někdo, že ten Green Deal bude téměř zabíjet přírodní procesy? Dosledoval a vyhodnotil někdo věrohodně ten dopad těch větráků, když už tedy říkáme Green Deal? Nikdo. Takže Green Deal je zahalen absolutní lží.
Tak. Je to druhý největší podvod po covidu, bych řekl já, aby se na to lidé podívali.
Tam to byl podvod tisíciletí a tuto je podvod století, asi tak, když to rozčleníme. Ale pánové, dneska je sobota, že jo, 11. v 13.30 až 14 hodin byla záporná cena 90 euro megawatt hodina. Důsledku toho nadbytku neregulovatelných výrobních zdrojů fotovoltaických i větrných elektráren. Dovede si někdo představit, energetická soustava zatížena včera v pátek 19.45 stála megawatt hodina 314 euro a za podstatě 13 hodin nebo 15 hodin stála minus, nebo dostával jste za odběr minus, kolik jsem to říkal, 90. Teď se někdo, pokuste tento systém uřídit. 314,6, 19,45. Proto jsou ty budoucí nové elektroměry vybaveny již čtvrthodinovými odběry a když někdo pojede na spotu doma, větší třeba domek nebo baráček, bytovka nasmlouvaná na spoty, tak večer, když si budete v kombici vařit na čaj, vodu, tak budete platit kolem, no, základní spotřeba spotu bude 314 krát 25, no, to už je pěkných 8 korun. K tomu budou poplatky POZE, distribuce, DPH a bude to na nějakých 20 korunách za kilowattu. A paní Alenka Schillerová bude ráda, protože ona bude mít z té konečné ceny těch 21%. Takže ona dostane ty 4 koruny z toho spotu ceny elektřiny. A teď si vemte, to se připustili strategové do důležitého odvětví elektroenergetiky. To je nevídaný masakr celé společnosti. Dneska ve 14 minus 82 euro megawatt hodina. Takže kdyby někdo měl třeba zmrzlinový stánek na Staromáku, tak mohl mít tu elektřinu zpracovanou ještě s příplatkem. Ne, to se nechce věřit, kam ta společnost tím volnotržním, jak tomu říkají učeně, neoliberálním postupem přistoupila, dospěla, kam se dostala. To si nikdo vůbec neumíme představit, co oni dokáží zprasit, zničit. No, povídali jsme to příliš dlouho negativního. Potěšme se aspoň z toho, že nám včera ministr Havlíček sdělil, že elektrárna Dukovany bloky 1, 2, 3 i 4 mohou běžet při správném provozním režimu a dodržení jistých oprav a nákladů na prováděné opravy až do roku 2065 až 2067. Je to vynikající výsledek Škody Plzeň provozního souboru reaktorového kompletu, který využil a zvládl velmi disciplinovanou výrobou vynikající licenční konstrukční projektový materiály a vlastně společně se sovětskými nebo ruskými partnery dotáhl vynikající materiál tlakové nádoby do realizace 4 reaktorových kompletů. Ani jeden z těch účastníků, kteří se tam předváděli, ministr Havlíček, Daniel Beneš, Štěpán Kochánek a hejtman Vysočiny, nezmínil, na za jakých podmínek je tento vynikající faktor pro dlouhodobou životnost jaderné elektrárny Dukovany umožněn. Nikdo nevzpomenul tu vynikající práci těch plzeňských tavičů, kteří natavili ocel, kováků, kteří vykovali z ingotu potřebné polotovary, technologů, kteří nechali vynikajícím a důsledným dohledem zpracovat tepelné zpracování toho materiálu, který se po vykování polotovaru musel různé doby žíhat a kalit. Takže tento materiál je opravdu vynikající kvality a máme-li možnost porovnat, že ta světová unikátní materiálová skladba zaručuje trvalou radiační odolnost, čili ten materiál nekřehne. A můžeme tedy ten reaktor zatěžovat tím neutronovým tokem, tak si prostě toto měli uvědomit ty naši zadavatelé nového jaderného zdroje a měli trvat na tom, že tam budou minimálně dohlídnuty ty všechny zkušenosti, které získali tím 20-letým vývojem a atestačním programem plzeňští škodováci. Představte si, že ale kontrakt podepsal absolutní neznaboh této problematiky religionista Vlček. Ten ministr, který přišel po Sikelovi na MPO, neví vůbec o energetice nic a nechal se uchlácholit podepsat kontrakt s korejskou KHNP. Ta společnost, která ještě v roce nevěděla, v roce 80 minulého století nevěděla téměř o jaderných materiálech, nic. My, co jsme věděli relativně hodně, jsme toto hodili za hlavu a objednáváme si větráky a od Korejců reaktory. To je zase smutný příběh o úpadku České republiky a její ekonomiky, spíš než ekonomiky o jejím průmyslu a o způsobu také řízení této společnosti. Vždyť není obvyklé, abyste se dostali v nejdůležitějším strategickém odvětví na vrchol a pak, abyste z toho vrcholu skočili téměř do bažin větrné energetiky, ale ta ještě všechno dovážíme. Takže jsem si za takový bílý čistý list papíru a napsal jsem si 407 miliard za jaderný bloky do Dukova. Ptám se kamarádu, kolik tak činí mzdové fondy na výrobu provozních souborů. Když ta stavba bude třeba za 80 miliard, stavební objekty všechny, a zbytek půjde na strojní vybavení. Takže 407 minus 80 je 327. A teď to rozdělme, že na mzdové prostředky bude muset být vyplaceno kolem 60% z ceny provozních souborů, protože tam je opravdu hodně kvalifikované lidské práce a při montážích a potom při uvádění do provozu, že to jenom lidská práce. Takže 60% z těch 327 je taky nějakých 180-190 milionů a z toho bude vyplaceno na odvodech do státního rozpočtu kolem 40%. Takže ze 180-40% je zase nějakých 50 miliard. Nebo i víc. A toto všechno jsou ty základní početní úlohy, které měly být zvažovány při zadání zakázky mimo hranice České republiky. Namísto toho, aby jsme si vzali do jednoduché kalkulačky ty číslovky a řekli, podpoříme vzdělávací program na vysokých školách, ČES si znova osvojí konstrukční a projekční týmy kompletního vedení stavby, koupíme za třeba 10 miliard projektovou dokumentaci a stavíme nové 4 reaktory. Na Temelíně 2, v Dukovanech budoucích další 2, ale radši začneme stavět 2 reaktory v Tušimicích a 2 v Tetově. Tam, kde je dostatek chladící vody, tam, kde je i rozvodná soustava na to připravena a hlavně tam, kde jsou také ty kvalifikovaní lidé, ať jsou to energetici severních Čech, okolí Temelína, později v Dukovanech. Ale jestliže mají dukovanský reaktory běžet až do roku 2065 a v Jihlavě tečou pouze 2 kubíky vteřinově, z nich 1,5 je spotřeba chlazení v letě na ty 2000 megawattů elektrického výkonu, tak je přeci předpoklad, že ty Dukovany mohou jet s novými bloky, až bude téměř se blížit konec životnosti v roce 65. Ale pan Havlíček říká, my tam budeme mít hybridní chladící věže. Ten člověk ani neví, co to je. Neví, kolik to spolkne elektřiny z toho výrobního bloku. Ale on se unáší tím, jedeme dál. Ale hlavně říká větráky. To bude ten gól. Takže pánové, abyste ještě, to jsem neřekl, 242 gigawattů, megawattů větrného výkonu bylo vysoutěženo na aukci z fixem 20 let. Tak to předpokládá nějakých 300 stožárů. Bude tady v České republice pro první aukci soutěženo. Ale jestliže podle toho Green Dealu a scénáře máme mít do roku 2030 30% z OZE a tak dále, tak to budou muset hodně přidávat, protože 2030 bude docházet už opravdu uhlí na Bílině i na nástupu. Něco zůstane ve Vršanském lomu, ale tam asi by se to mělo ponechat pro centrální zásobování teplem, tedy pro teplárny, tak aby jsme věděli, jak dál, vůbec čím zajistíme teplo pro 2 miliony obyvatel nasazených na CZT. To je k těm Dukovanům takové, dá se říct, krátké sdělení, že jsme byli překvapeni, jak odkomentovali ten prodloužený výkon, aniž by se zamysleli nad ty budoucí další dva bloky a aniž by se zamysleli také nad jistým díkuvzdání těm, kteří se díky své dobré práci na tomto výsledku podíleli. To byl můj takový tak trochu až monolog k energetickým děním v České republice. No, halo, halo, Martine.
Halo, halo, slyšíme se. Já tady mám ten obrázek, co jsi mi také poslal, kapitál versus talent, proč jedna tedy Škoda zářila a druhá padla, porovnání tedy Škody Plzeň bez kapitálu a Škody Auto s kapitálem. Takže to tady teď pouštím, aby to lidé viděli. A čtu tady článek Dukovany 2, vypsané pro Rusy, se teď nehodí hlavně Česku. Nevím tedy ale, z kterého roku ten článek je, já to tady nedokážu najít a rozluštit, ale jsou tady zajímavé technické věci k tomu. Takže je to zajímavé, tak já tady z toho přečtu jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, podmínky tendrů, nedostatečný výkon reaktorů a politické tlaky. Temelín 3 a 4, ten byl za premiérování ODS vymyšlený pro Američany, ale Dukovany 2 byly za premiérování ANO vymyšleny pro Rusy, konkrétně pro sériový ruský reaktor VVER 1200, který tam padne jako hrnec na hlavu. Jeho výkon tedy u toho označení je 12 tedy megawatt elektřiny, 1200 megawatt elektřiny je přesně tedy na maximum dukovanského chlazení a má lehčí komponenty na dopravu než u konkurence. To se rovná dvě zásadní odlišnosti od Temelína a ten reaktor VVER 1200 se vejde do Dukovan nyní jen jeden. Z pohledu Rusů je ideální stav, že i po odstavení stávajících 4 dukovanských reaktorů se do Dukovan vejde už jen druhý VVER 1200 a třetí už ne. Takže by došlo k nahrazení tedy stávajících 2000 MW novými, tedy dohromady v součtu 2400 MW, což je nárůst tedy výkonu minimální a ruský plyn pro Česko neohrožující. Tak, je to tady napsané. Ostatní reaktory do Dukovan by byly speciální kusovky, například snížení výkonu u korejského výrobce nebo přeprodávače a u Francouzů, což by bylo dražší na výrobu a hlavně provoz a údržbu. Američané a Korejci navíc používají pro svůj reaktor obdobné, tedy velké parogenerátory. Jejich doprava na Vysočinu je nesrovnatelně obtížnější než u těch menších ruských. Ty jsou totiž u jednoho jejich reaktorů 4 a tak mohou být výrazně lehčí. Plán tedy Zeman, Beneš, Babiš, produkovaný dva, byl jasný. Za trvání prezidentství prvně jmenovaného se odehraje tender, kde podřízení druze jmenovaného v nějaké tabulce vyberou ruský reaktor. Potom třetí jmenovaný, tedy Babiš, druhého neodvolá z vedení ČEZu a sežene finance, které na Temelín 3 a 4 neměl. A za to prvně jmenovaný nenechá jít do vězení třetího jmenovaného, takže Zeman nenechá jít Babiše. Na ministerstvo průmyslu a obchodu byl tedy dosazen proruský a nikým nevolený ministr. No, žádného ministra si nevolíme, no ale budiš. Ani prezidenta už teda, jo, že ano. A hned po něm byl odvolán vybraný vládní zmocněnec pro jádro a na jeho místo byl dosazený opět bez výběrového řízení. Aha, takhle. Nový vládní zmocněnec pro jádro a mimochodem solárník je zde uvedeno poznámce a ten měl odvést černou práci, protože tehdy na celém MPO, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebyl vůbec nikdo, kdo by rozuměl jaderným reaktorům. Mimo to vznikl tedy vládní výbor pro dostavbu Dukovan. Už v tomto výboru bylo jasně vidět, jak vzniká tedy přetahovaná Rusové a Nerusové. A bylo jasné, že se jde cestou Temelína 3 a 4. Výbory jsou pro vybírání, ne pro stavění. Tak, nesoulad ve výběru i samotném tendru a zbržděná jaderná výstavba. Tak já bych tomu vlastně dát... A, nedávám to na obrázek.
Já bych tomu ještě mohl...
No, řekni, mohl co dodat, k tomu máš, a pak přečtu další odstavec. Klidně, klidně.
Tak v roce 2009 byl zahájen tender na Ta dostavba Temelína si kladla za cíl co největší podíl českých dodavatelů. Takže bylo ustanoveno konzorcium MIR-1200, právě ty reaktory, které se staví. 4 v Turecku, 2 v Maďarsku, 4 v Aldoba v Egyptě, budou se stavět 4 v Vietnamu, budou se stavět v Etiopii, v Burkině Faso, v Mali, postavili se v Bělorusku. A je to už dneska opravdu reaktor 3+, který je transportovatelný na železničních speciálních vagonech po celé Evropské unii. Takže to je obrovská přednost. Ruská koncepce vycházela z toho, že musí být veškeré ty hlavní díly transportovatelné železniční dopravou. Na gabaritu tam je takový jeden krásný reportážní snímek, jak se vezla ta tlaková nádoba do Batelova po vlaku, pak se vezla po silnici do přístavu Bratislava a poté po vodě až do Belene. To byla první tlaková nádoba 1000 megawattů elektrických, ale ten 1200 je pouze o 10 nebo 12 centimetrů většího průměru a je asi o 35 centimetrů delší. Jinak je to prostě schodná tlaková nádoba, jako ta stávající temelínská jednotka i dvojka. Dokonce se dá říct, že i stavební objekty jsou jenom trošku více zmodernizovány, takže dneska se ta tlaková nádoba umísťuje vnějším jeřábem do otevřené stavby šachty stavebního objektu primárního okruhu a tím pádem je výrazně zrychlen celý čas na výstavbu a Číňani už ho dokázali stáhnout na 55 měsíců od zahájení prvního betonu do prvního proudu. A Rusové se blíží k 60 měsícům, čili 5 let a ne tady nějakých 12-15 let, jak tady ty naši sejčkové mediální machři kladou za vinu dlouhá doba výstavby. Ale já chci říct ještě něco většího. Číňan si staví reaktor za komplet reaktorový blok, včetně turbíny, generátoru, transformátoru, prostě se vším všudy stojí v Číně blok necelých 70 miliard korun. Můj známý se ptal čínského nějakého obchodního rady, za kolik by to dodávali Číňani mimo čínské lokality. Nebudete tomu, vážení diváci a posluchači, věřit. Číňani řekli, že budou spokojeni za 30% plus. Takže kdybychom řekli ze 70, kolik je 30%? 21. Takže kdybychom řekli do 100 miliard, to Číňan postaví za 60 měsíců nejdéle. My platíme dvakrát tolik a ještě nemáme jistotu, že dvakrát taková cena bude stačit. Podobnou cenu realizují ruští dodavatelé Rosatom do Maďarska. 12 miliard euro, dva bloky, 1200. Což je taky 300 miliard korun. Náš stát k té ceně 407 miliard bude platit dopravu a další nějaké vedlejší náklady, které odhadují tak na 50 až 100 miliard. Ale zároveň k tomu musíme přičíst finanční náklady. Číňani to financují vlastním úvěrem s úrokem 1,4. Rusové to mají včetně finančního nákladu. Vímte si, že ta stavba se staví 5-6 let tedy, takže 6 let tam tečou peníze, kdyby řekl ročně 2 miliardy euro. My budeme platit peníze ze státního rozpočtu, který si také někde na finančních trzích půjčujeme. My jsme se prostě stali absolutními lajky v řízení velkých infrastrukturních projektů. My jsme tam dali absolutní lajky. Chlapce, který řeší religionistiku. To je ministr průmyslu a obchodu. Čím hůř, asi tím lépe. Tam jsme se dostali s vedoucí elitou národního projektu, který měl být chloubou českého jaderného průmyslu, stavebnictví a měli jsme se vrátit mezi rodinu jaderníků, kteří mají dále a více možnosti zapojit se ať na vietnamském projektu, v Etiopii, Burkina Faso, v Mali, možná v Indii a jinde. Vezměme si, že ty lidé vůbec nemají žádný národní etos a přitom ten ČES patří ze 70% českému státu prostřednictvím ministerstva financí. Já se ptám úplně na rovinu, co to na tom ministerstvu sedí za s prominutím hejhuly, že tento mimořádný projekt nechají takhle skrz prsty utéct do ciziny. Má někdo lepší příměr o společenské protinárodní politice vysokých státních elit a činitelů? No kromě toho, že nás tedy chtěli opíchat jedy, dneska už prokazatelnými jedy, a kromě toho, že nám tady všude chtějí rozprostřít infrazvukový zářiče po celém území České republiky. Ale oni se nezakecají, oni si neuvědomí vůbec, co dělají za zločiny. Jim je jedno, kolik lidí onemocní z toho infrazvuku. Jim je jedno, nakolik poklesne hodnota nemovitostí v nějakém perimetru 2, 3, 5 kilometrů od toho stožáru, od toho vysílače toho infrazvuku. Jim je zcela jedno, okolik nastoupá cena elektřiny a hyperinflace. Oni se přihlásili k tomu, že nechtějí ruskou ropu a dneska jinou nemají. Ale tu ruskou nechtějí. Oni se přihlásili dokonce, že ruský plyn nechtějí potrubní a budou brát pětkrát dražší kapalný LNG přes Německo. Ale také ho nemají jistý. Martine, mně přijde, že jsme tady opravdu řízeni nějakou skupinou podivínů z Bohnický léčebny.
Ano, a ptejme se, jestli je to naschvál, nebo jestli je to tupost toho systému, ale mně to všechno přijde jako naschvál, jako úmysl, přímý úmysl.
Představte si ale, že jste poslanec a že vám lidé dávají důvěru, abyste spravoval ku prospěchu většinové společnosti ty věci veřejné a vy je spravujete tak, abyste co nejvíc škodil. Ať je to ve vodohospodářství, za 28 let od povodní Stroubek jste nepostavil jediný vzdouvací objekt na povodí Opavy a Odry, abyste prostě zmírnil hrozby z povodní. Ať je to v lesním hospodářství, 25 let nebo 20 let od Kyrilu jste nezmírnil kůrovcové ohrožení z vrcholových smrčin a tak dále. Ať je to v zemědělství, pěstujete na orné půdě elektřinu přes bioplynky a benzín a naftu přes metylestery. K tomu jste transformoval zemědělství, namísto toho, abyste vyvážel hovězí stejky za ropu, abyste vyvážel mléko a ty různé produkty za ropu a za zemní plyn, namísto toho, abyste prostě těm zemědělcům dovol dostatek hospodářského zvířectva a nemuseli nakupovat umělá hnojiva, aby měli dostatek statkových hnojiv a tak dále a tak dále. My jsme tady opravdu řízení extrémně těžkými sociopaty, psychopaty a s prominutím já řeknu i grázly a zloději. Vždyť přeci ten ředitel z toho ŽDC, co měl doma 90 nebo kolik milionů v hotovosti a kochal se s těma balíčky peněz, ten si je vydělal ve sportce nebo kde? To dneska běhá po svobodě. A drobe tvrdšího banditu Krejčíře nám museli zavřít až v Africe, když nám česká justice a česká policie dělala tak důkladnou domovní prohlídku, že ho vlastně nechali odletět až na Seychely. Kam jsme to dopracovali, pane Baxa, s tím vaším ústavním soudem, když tady Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje zákon 249/2025 a většina poslanců ho schválí protiústavním způsobem. Ale aby jsme podali ústavní stížnost, tak musíme najít asi 40 poslanců anebo 20 senátorů. Nemáme šanci nazbírat těch 20 senátorů nebo 40 většinou řekněme opozičních poslanců, ale oni hrajou všichni do jednoho, takže těch 200 kluků a děvčat tam je společně a v životě to nepodají. Takže protiústavní činnosti je dneska v legislativním procesu zcela okno otevřené. No ale mě spíš drásá to, dneska je tedy sobota, bylo trochu jasno a 90 euro mínus, kde na to ten stát ty prostředky veme, aby je mohl vyplácet těm, kteří tu elektřinu odeberou. Martine, dokonce to bude asi tak, že kdo tu elektřinu vyrábí, tak budou muset těch 90 euro ještě platit. To je až nevíře, kam jsme dopracovali ve strategickém odvětví díky těmto religiozním specialistům důležité odvětví. Možná to nese i stopy sabotáže. Ale to bychom chtěli příliš moc na našich politicích, aby si uvědomovali, co oni v té elektroenergetice provádí. A když jsem viděl, jak se ten Havlíček hrdě hlásil, jak prodloužili tu životnost toho dukovanského záměru těch 4 bloků do roku 2065 až 67, tak jsem si říkal, ví ten člověk vůbec nějaké ty souvislosti s těmi svými větráky, které on takhle tajně podporuje, protože je v tom přinali to tolik peněz, že to nejde zastavit. A co když mu přijde ten dopis od lékaře a řekne, zastavte všechny větrné elektrárny, které budou vyzařovat infrazvuk v té a té intenzitě a do té a té vzdálenosti a je to nepřípustný, nebezpečný zdroj infrazvuku s následným ohrožením veřejného zdraví. Dojde to tomu ministrovi vůbec, co dělá? A nebo si myslí, že má imunitu a že tam bude sedět v té poslanecké sněmovně až do smrti, jako tam bude sedět asi ten chlapec Bendu a už je tam prý 30 let nebo kolik. No, musíme, Martine, vyzvat občany a posluchače, aby se opravdu dost důrazně zasadili na tom skutku, že ty, kdo to schvalují, že se v budoucnu odhalí příčinná souvislost s poškozením zdraví, tak aby také tu odpovědnost nesli ti starostové a ty politici, kteří ty nebezpečné zářiče a vysílače infrazvuku do území povolili. Povoluje to vesměs ne stavební úřad ORPčka, ale DESU. Dopravní energetický stavební úřad speciálně k tomu ustanoven na ministerstvu dopravy sedí to DESU a to dává to kulaté razítko a pokud je získán JES, to znamená jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu, stačí neutrální, nepodporující, tak investor může jít na ten DESU a může zažádat o stavební povolení. Má ho ve zkráceném režimu do 60 dnů. Takhle se věci mají, vážení diváci a posluchači. Takže ty větráci nás téměř neminou. Znehodnocená česká krajina, zničený stroboskopický efekty do noci, blikajícími lampami, znehodnocené estetické rázy všech nádherných doposud čistých horizontů budou zaneřáděny monstry, které tady zničí krajinu a přiřadí nás k tomu otrockému postoji našich německých sousedů. Jedno, že nám běží a bude běžet jaderka dalších 40 let. Jedno, že bychom si mohli stavět další sami, bez Korejců, bez 25 tisíc kilometrů vodní cestou, 15 tisíc kilometrů letecky, ale měli bychom to pod palcem, měli bychom možnost navázat na ty osvědčené bloky z Temelína anebo z Dukovan. My jsme se upnuli, že si budeme vybírat soutěží jakéhokoliv světového dodavatele. Ta situace je opravdu velmi vážná a jestliže vidíte, že dneska v Životicích na Plzni jihu se 24 občanů přihlásilo pro odměnu 3 megawatt hodiny ročně zdarma za to, že hlasují pro větráky a 16 proti nezmůže nic. Takže do budoucna tady ten nebezpečný vysílač infrazvuku určitě stát bude. Protože jsme byli na jednom projednávání na krajském výboru jednoho záměru a ptáme se toho zástupce investora, co budete dělat, když to tady lidé nechtějí. On řekl jednoduše a suše. Doufáme, že jsme v právním státě. A to svůj právní nárok zakládal na tom momentu, že měl podepsanou smlouvu o spolupráci s obcí, která podobně ani ne v referendu, ale v nějaké agentuře nebo agenturním slyšení podepsala jménem zástupce obce, tedy starostou a dvěma zastupiteli smlouvu o smlouvě budoucí nebo spíš o smlouvě o spolupráci. Vynaloží 2-3 miliony na ty prvotní náklady a potom, když od toho bude obec chtít odstoupit, všechny náklady bude muset zaplatit tomu dotyčnému investoru. Kde na to veme, když má obec 1,5 milionu, 2 miliony rozpočet? Bude muset zdražit místní daně ze 100 koruny zastavěný metr pozemku třeba na 2000, aby dostala výběrem na ty splátky těm odstupujícím. A nebo z toho spíš nejde odstoupit. A zase jsme u těch větráků. Ty větráci, to je dneska červená nit naším pořadem a kéž bychom už měli výrok ministerstva, že zakazuje veškerou výstavbu větrných elektráren na celém českém území a že prostředky, které byly uvažovány na dotaci pro dostavbu pro větrné elektrárny, budou užity ve všechny na dostavbu co nejrychleji zahájené Temelínské trojky a Temelínské čtyřky. Dokonce bychom preferovali, kdyby v českých dodavatelích se našel dostatečně silný tým, že to postavíme na stávajících projektových dokumentacích zmodernizovaných stejné bloky, stejné turbíny, stejné generátory, stejné palivo, shodné. To bude ten synergický efekt, kdy se naučí ten tým přejít z jednoho velína do druhého, do třetího, do čtvrtého a tím pádem tady mají i personální možnost dostatečného zajištění. To jsou prostě věci, které by dělal každý normální investor. Ale jestliže tam bude, jak říkáme, ten tým z těch bohnic, pak ty rozhodnou, o čem chtějí. Jeden den napadne třeba i nějaký Marťani, že to postaví. Oni potřebují PR-ko. Oni nepotřebují stavět. Oni se musí umět prodat. A nejlépe před volbami. Před volbami by rádi stříhali nějaký spouštěcí pásku, nebo spíš poklep na základní kámen. Takhle se dělá politika v České republice. Ne pro lid a ve prospěch lidu, ale ve prospěch dalšího budoucího zvolení. K tomu pomáhá i ta česká justice a neotevře řadu korupčních kauz, ať je to dozimetr nebo jiné, neprověří hospodaření České televizi za 7,5 miliardy, kolik jakých odměn dostávali ti Moravci a ostatní za často ubohé programy, nebo spíš ubohé vedení diskuze, pořád stejných herců a aktérů. Tam je pořád ten Kupka, pořád je tam ten Nacher, pořád je tam Havlíček. A jestli je tam Řib nebo jiný, je to stejný. My se musíme zasadit o tom, Martine a naši posluchači, že budeme opravdu trvat na tom vyšetření zdravotních dopadů uvažované technologie na větrné stožáry umístitelné. Sepsat a příště dáme lidem a posluchačům na vědomí, jak postupovat v případě, že budou přehlasovány záporné stanoviska k rozvoj větrné energetiky a že bude-li tam těmi referendy prohlasováno výstavba, protože nevěřím tomu, že může ministerstvo zdravotnictví zcela přehlížet všechny způsoby nebo všechny vlivy na poškození veřejného zdraví.
Hele, mám tady dotaz. Chci se zeptat, je to od Martina, nejsem to já. Chci se zeptat pana Nováka na technologii na znovu obnovení vyhořelého paliva atomových elektráren. Jak to vidí pan Novák? No?
No tak je tady několik tisíc palivových souborů, ať je to v Dukovanech nebo v Temelíně. V Dukovanech je kolem 10 000 palivových souborů za těch 40 nebo 35 let provozu. Protože první byl spuštěný v roce 85, tak to máme 40 let v metle, že? Je tam kolem 140 provozních palivových souborů, jedna čtvrtina se ročně vyměňuje, tak je to nějakých 35-40 palivových souborů krát 40 let, no, bude to tam kolem těch 9-10 tisíc provozních souborů v těch kastorech, to jsou takové kontejnery přepravní, v kterých se dochlazují a v kterých se ještě využívá ten zbytkový tepelný výkon, ale já si myslím, že je teď velmi důležitý nový sdělení v Evropě, v Evropském parlamentu, strategie pro vývoj a zavádění SMR v EU. Takže tento dokument z 11.3.2026 by měl stanovit nové podmínky pro využití i toho, řekněme, ještě ne zcela vyhořelého nebo využitého paliva. Je tam zbytkově asi 1,5% toho uranu 235. Takže by se za jistých okolností dalo s tímto materiálem dále pro nízkopotenciální teplo, hlavně do centrálního zásobování tepla, kde nepotřebujete jezdit s výkonem, tepelným výkonem aktivní zóny na 320 stupňů teploty chladící vody, ale kde by se jezdilo pouze na těch 180, v sekundáru na 150 a v terciálu až do horkovodu městského zásobování teplem na výměňkové stanice na patě domů kolem 120 stupňové vody, tak by to šlo využít, ale musí být k tomu uspůsobený, vážen pane, hlavně ty legislativní procesy, aby se mohlo to palivo využívat, protože zatím tomu bránili stávající atomové zákony. Jo. Doufáme, že tam do toho budou vzneseny takové připomínky, do toho potom už, toto je zatím sdělení, které mají do jednoho měsíce nebo do dvou vznést připomínky jednotlivé členské státy. Nebude to ale na druhé straně Anglie, s kterou počítají naši ČES specialisté jako s partnerem do malých modulárních reaktorů nebo SMR-ek, ale myslím si, že se musí také v České republice sjednotit čtyři varianty malých modulárních reaktorů v jeden, ten zaplatit nějakou, řekněme, 100 milionovou tačku, 200 milionovou pro prováděcí dokumentaci a zároveň zaplatit jeden prototyp za 2-3 4 miliardy a aby se nasadil do zkušebního provozu buď to v nějaké teplárně a v Mělnice nebo v Kladně nebo ve Zlíně nebo v Plzni. Prostě aby už se s tímto projektem šlo ven, protože pořád tady přemítat, čím nahradíme uhlí, jestli 2 miliony štěpky, to by zlikvidovalo české lesy během 10 let, nebo jestli tam budeme mít dostatek biovsázky a plynu z bioplynek, který nebudou využívány. No prostě tady je třeba, aby si za ten stůl třeba sedlo těch 50 odborníků a každý tam vznesl opravdu odůvodněné reálné návrhy. A ne, aby tady jeden religionista rozhodoval, že podepíše Korejce. To je ta nejhorší tragédie. Ten Západ chtěl, aby tady vládli naprostí laici. Co pak ten Stanjura si mohl dovolit sednout na ministerstvo financí? Ten člověk, který ani neví, co má ministerstvo financí v agendě. Vy si tam z něho dělali téměř legraci z elektrikáře pomatenýho. On dělá škody za stovky miliard, ale nemá žádnou odpovědnost. Tady se ta demokracie zvrátila do takového nihilistického stavu, že tomu člověk ani nechce věřit, že je to možné takhle řídit stát. Teď oni vyházeli všechny odborné náměstky, udělali, když byli nejvíc loajální, tak z nich udělali takzvané odborné ředitele. Ale k tomu se dostane ministr jednou za 14 dní maximálně, aby tam něco probral. Ten ministr běhá po záporu z nejich PR-kách, kde bude kamera, kde bude objektiv, tam se bude usmívat, tam si veme hnedle paruku na hlavu, když bude potřeba, ale prostě to nemůže takhle fungovat stát. Ty důležitá strategická rozhodnutí jsou na úrovni ministerských rozhodnutí. A když tam na tom MPO má největší vliv nějaký lobista od, řekněme, větráků nebo od fotovoltaických dodavatelů, no tak ten si dokonce tu legislativní činnost toho ministerstva tak přizpůsobí, že vám dokonce zakážou využívat přečerpávací vodní elektrárnu jako zařízení pro ukládání elektřiny zákonem. energetickém zákoně se dokázali naši poslanci shodnout na tom, že přečerpávací vodní elektrárna není zařízení pro ukládání elektřiny na pozdější využití. Tím demonstrují svoji nadvládu tito laici. To je jako když v Německu odstřelili chladicí věže Gundenremmingenu a holandští komedianti a ty kolotočáři tam udělali show. Týden se tam mládež bavila, jak se zbavili jaderné elektrárny v Gundenremmingenu na břehu, pravém břehu Dunaje. To jsou neuvěřitelné kotrmelce, co se dějí v elektroenergetice. Ty staří Kubíni, Hezoučtí, Poukarové, Emílové, ty jsou prostě odstaveni. Je tam strateg Beneš, který si pořídí partnerství snad Bůh ví, kde 241. Společnosti spravuje ČES. Měli jsme nejdražší cenu elektřiny. A jedeme dál. Namísto, aby dostavěli Temelín, tak ČES sám bude investovat několik set miliard do těch větráků. A není jediný politik, jediný ministr, jediný premiér, který by řekl tak dost, pane Beneš. A ty si představy, v jakým rozkladu ta společnost je. Ta společnost, která vlastní 100% Škody jaderného strojírenství, hlavního výrobce ve střední Evropě reaktorového kompletu, který by byl za 150 km vagonem dopravitelný na každou stavbu, ať do Temelína nebo do Dukovan. Toho výrobce, který to dokáže smontovat, uvést do provozu a po 80 let provádět servisní výkony na celém primárním okruhu. Toto se děje, vážení přátelé. To je skutečnost. To je krutý stav české politické elity. A to chce říkat pan Babiš, že řídí stát jako firmu? On řídí ten stát jako svoji firmu maximálně. Takovou votrlost nikdo z energetiků na celém světě nezažil. Kromě Německa, kteří jsou úplně z těch infrazvuků a z těch dopadů na životní prostředí totálně zdevastovaní. Ale my to máme tady dnes a denně možnost porovnávat, kolik stojí ty náklady, přímý výrobní náklady na spolehlivou neemisní elektřinu z Temelína nebo z Dukovan. Vždyť palivo do Temelína stojí 1,5 miliardy pro oba bloky ročně. Plus mzdové náklady, nějaký ten servis, tam se dělá kilowatt hodina opravdu pod 50 halířů. Ale my si vysoutěžíme za 3,20, 6x tolik a 6x tolik budeme platit. A to budou platit i občané. Tady jsou tak trestuhodný úkony. Kdyby ta policie měla drobet koule, tak si pro některý ty politiky dojde zítra s tím Antonem a odveze si je na výslechy a radši je dají do předběžné vazby, aby neovlivňovali ostatní. A on je to radši hned ministr, ale zároveň je to poslanec, takže musíte žádat, aby vám ho vydali a vy si myslíte, že někoho vydají? To jsem se zase rozohnil a zbytečně.
Netřeba se rozohňovat. Ti, Tak, Martin tady vlastně píše, ty jsi to teda připustil, tu možnost toho znovu využívání jaderného paliva, protože...
Ale je to o zákonech, je to o zákonech, Martine. Zatím to, tento stávající atomový zákon v České republice neumožňuje.
A Rosatom prej tu technologii mají a na znovu obnovení paliva děkuji tedy panu Novákovi za jeho technické analýzy a přeji hodně zdraví a štěstí, rád ho poslouchám, takže děkujeme taktéž, Martine. Nuž, dámy a pánové, já jsem tady nedočet to důležité, kde to tady mám, aby jsme to měli, já ještě načtu, tedy nesoulad ve výběru i samotném tendru a zabržená jaderná výstavba. Ovšem opět jako u Temelína 3 a 4, tedy těch bloků, že ano, byla hned na začátku naprostá chyba vypisovat tender. Pokud už chtěli pánové vybrat Rusy, mohli to udělat napřímo a rychle jako třeba Maďaři. Tender má totiž trvalou dlouhou dobu, že ano, a hlavně málo kdy vede k cíli, protože se mění silové obsazení. Dnes je tedy jasné, že nové Dukovany se za prezidenta nevybrali, že ano, Zemana, a ani za Babiše premiéra, jelikož naše bezpečnostní složky, a to konkrétně BIS samozřejmě a nějaký, to nevím, co to je, UZSI, už u Temelína 3-4 naprosto nezvládli ošetřit zahraniční vlivy. Nelze tedy očekávat, že by tak zvládli to u Dukovan 2. V něčem si to pánové uvědomili, a podařilo se jim vyřadit Číňany, protože třeba absence UZSI v Číně by při tendru vedla k tragédii. A nakonec to dopadlo pro Rusy, podobně tedy z Rusy a Nerusové v tendru totiž velmi brzo hned nápad odhalili a netrvalo dlouho a měli jsme tu kauzu přece Vrbětice, která Rusy z dukovanského tendru navždy vymazala, a což tedy viditelnou optikou roku 2022 a války na Ukrajině by nastalo stejně. Ruské vlivové skupiny v Česku ale zůstaly a jejich zadání, buď ruský reaktor nebo ruský plyn, se nyní realizuje ve druhé rovině, tedy brzdit a hatit jakoukoliv novou jadernou výstavbu v České republice, když tady píše v Česku, tedy inženýr Tomáš Kořínek. Takže nám v ten druh zůstal...
Počkej, to jsem měl pochopit, jakože Rusové dneska brání výstavbě jakékoliv jiné dodavatelské skupině výstavbu jádra?
No, brzdit a hatit jakoukoliv novou jadernou výstavbu v Česku.
Vážení, Rusové nemají vůbec žádný zájem o tady Českou republiku brzdit, protože oni sami mají totiž zcela výjimečný postavení v jaderných technologiích. Na jaderné technologie nejsou uplatňovány žádné sankce. Takže jestliže bude pan Babiš mít opravdu odvahu a koule, tak řekne, zítra tady mezivládním kontraktem podepisuju ruskou společnost Rosatom a česká vláda garant zaplacení po dostavění a uvedení do provozu v takových a takových tranších ročně a hotovo. Co to tady ty mediální... ti matláci říkají, teď ani neumí číst ty sankční seznamy. Sankční seznam na jádro neexistuje, včetně reaktorových kompletů. Tady se prostě pracuje s tak zastřenými a s takovými nepravdivými informacemi v tolika, jako bych řekl, expertech, že mi je to až nedle líto, kam to ty chlapci vedou. Palivo odebírají Francouzi, Američané, Belgičané, Švédové, Finové. A my tady říkáme, že by nám nějaké Vrbětice, ty Vrbětice, Bůh ví, co to bylo, když to byla normální inventura výbuchem. Kde tam ulítlo z toho skladu těch 10 000 samopalů, který tam měly být skladem? Když boukne nějaká munička, tak přeci to boukne ten prach, ale když vyboukne sklad vojenského materiálu s uloženými 10 000 samopaly, no tak ty tam musí někde ležet po lese, ne? Nebo si je ten Čugager všechny odnes? Co to tady s náma ten Hamáček s Babišem sehráli před diváky s tou vrbětickou kauzou? Kdo jim to spolknul? Ptal se někdo z novinářů opravdu?
Mělo tam být taky spoustu munice, že ano, a Bůh ví tak, kde skončila. To je taky důležitý si uvědomit, jestli už to dávno, včetně těch samopalů a dalších, jestli už to dávno nebylo vyveženo na Ukrajinu. A nebo Bůh ví kam zase někomu pod ruce.
Ale ať to bylo kamkoliv, ale že se k tomu podlému činu přiznají naši nejvyšší činitelé, tak ze sebe udělali opravdu tu skupinu bohnických chovanců. Ale oni mi to jedno. Oni dokážou zalhat jakýkoliv téma, jakoukoliv skutečnost. Oni nakonec řeknou, že se v Kyjevě bojuje o Prahu. Teď se asi bude v Teheránu bojovat o Prahu. Dovedete si někdo představit ty zkratky v tom jejich myšlení? I to není důstojné ani těch velkých lidí. Ale já myslím si, že ty sociopati na ně sedí velmi dobře. A teď si představte, že oni řídí 10 milionů lidí. Kdyby takovýhle sociopat žádal o řidičský průkaz na autobus, myslíte si, že by prošel tím lékařským vyšetřením a že by mohl řídit 50 lidí na výlet někam do Alp? Ale on podobný člověk řídí 10 milionů lidí. Třeba vydává učební osnovy, že se nebude učit v 5., 6. třídě násobilka a dělení, ale že se tam budou bavit o LGBT. A panu Plankovi to je jedno, co se ty děti učí. On si ty svý děti zaplatí do nějaké soukromé školy, kde snad tu násobilku učit budou. Moje známá učitelka říká, že něco podobného na mladé generaci se snad spustilo jenom v Čechách. V učebních osnovách základních škol. A to samý je ten Vojtěch, to samý v jednom rezortu vedle druhýho. Copak traktorista Jurečko mohl dělat ministerstvo práce a sociálních věcí, ale dělal. V pohodě. Co by to nevzal? Kdy tam dosadil své kamarády, ty mu téměř tleskali, jak je dobrý, a důchody jdou do kytek. Nebo takový Prouza, jak hájí ty ceny v obchodních řetězcích. 150% na ovoci. Brambory za 6 korun máte na krámu za 20. Základní životní potřeba brambora má 300%, vážení pánové a dámy, nejsou-li v akci. A tomu...
Nuž, budeme muset šéfuje. Pokračovat příště, Jaroslave, protože už máme 21. hodinu, 2 hodinky nám uplynuly jako voda, takže já to budu muset pak ukládat.
2 hodiny láteříme, Martinem. Tak. A vy poučení z toho žádné. Nejsme tady estrádní klub Jiřinky Bohdalové a Vladimíra Bořáka, ale jsme tady bohužel takovou ozvěnou neštěstí, která se v České republice osítí na naše domovy. Zatím ještě bez infrazvuku.
Hmm. Uvidíme, jak to dlouho bude pokračovat. Dobře, dobře, tak se můžeme zase za dva týdny...
Vyzvi, prosím tě, ano. Naše posluchače a diváky, aby opravdu psali ty postřehy z toho vývoje k těm větrákovým šílenství a jaké argumenty tam ty jednotlivé investoři přednáší těm dotčeným obcím a občanům, protože je to dost zásadní, aby jsme se opravdu vzepřeli a udělali třeba Národní frontu proti větrákových aktivistů všech občanů České republiky, kteří jsou proti. A ať máme třeba v podzimních volbách základnu, že ve většině obcí převládne nové uskupení proti větrákových občanů. A v tom momentu se to dá zarazit a minimálně dlouhodobými spory i se státem, ať to stát zaplatí ty škody, které jsou, budou způsobeny tím zrušením těch větrných stožárů a elektráren z důsledku prokázaného poškození veřejného zdraví. Protiústavním postupem třeba politiku v roce 2025, tom 3. června, kdy hlasovali všichni pro ty akcelerační zóny a pro to zrychlené řízení. Ať si to zaplatí to ministerstvo a ten stát. Ten stát stejně jde na buben, tak ať už si to zaplatí z čeho chce. Ať si zruší třeba odměny soudcům a politikům. Teď oni to zavinili, ne, Martine?
No, to jsou ty jmenovití, samozřejmě většinová společnost to zavinila, že se nechá ukecat a uchlácholit.
Ne, tohle zavinili konkrétní lidé. No. Za to lidé nemohli. Lidé je zvolili na 4 roky a oni během těch 4 let udělali prasárnu jako nevídanou. Konkrétní lidé, těch 200 poslanců to bylo. Vždyť snad se nestratí hlasovací záznamy z zákona 249/2025. Stáhněme si to hlasování, jak kdo kdy hlasoval toho 3.6. tomu zákonu. Zároveň všechno obsazení ministerstev, kdy na řízení vlády 507, kdy můžeme umístit větrák na jakékoliv orné půdě. První bonity, druhé bonity, třetí bonity. V lesích České. Toto všechno je obsaženo v konkrétním nařízení vlády 507/2025. Myslím, že to je z 19.11. A to jsou ty konkrétní zločiny konkrétních lidí. Ty za to musí nést odpovědnost. Ty porušili legislativní procesy. Ono se to zdá jako neřešitelné, ale pokud bude opravdu několik odvážných policistů a pozve si ty konkrétní politiky, požádají o jejich vydání k sdělení informace a případně vznesení obvinění z poškození na naplnění skutkové podstaty závažného trestného činu, tak přeci se nebudou všichni zakopávat v pozicích poslanců do konce volebního období. To budeme 4 roky čekat, než to dopadne. Tak bychom měli požádat alespoň některé ty rozhodující činitele o předběžné opatření zákazu výstavby do došetření těch skutečností, které vedou k tomu mylnému informování občanů pro jejich kladné stanovisko v referendech pro výstavbu. Protože určitě i v těch životicích, když by se ty lidé dozvěděli, že otočí-li se vítr a bude-li to foukat na jejich nemovitosti a na jejich veřejné zdraví, se projeví třeba v jedné desetině nebo v jedné dvacetině ten infrazvuk rozvojem rakoviny, případně vysoké srdeční arytmie anebo poškození mozku, no tak si to můžou uvědomit, ale oni ty informace zatím od nikoho nedostali. A nebo tím, i kdyby je dostali, tak jim nevěří, protože řeknou, v Praze je snad ministr zdravotnictví, který nad tím má bdít. Přeci není obvyklé, aby povolili realizaci takto nebezpečných zdraví poškozujících vysílačů do etéru, do prostoru.
Jaroslave, teď to musíme ukončit, já už mám dalšího hosta nachystanýho živě, koukám, že už se připojil, takže ti děkuji, tak to byly zase důležité.
Takže děkujeme občanům, věříme, že se schopíme a že včas ještě ty větrné šílenství dokážeme zastavit. A budeme stavět na to konto ten temelín co nejdříve, protože když to řekneme dosti důrazně Havlíčkovi, tak snad vystřízlivý z těch svých soutěží a z těch analýz a z toho všeho řekne, začněte stavět zítra to, co jste měli připraveno již v roce 2014. Nebude to sice za 250 miliard, jako tenkrát byla nabídnuta cena na klíč, ale nebude tomu moc více.
Děkuji, to byl tedy inženýr Jaroslav Novák, zdravím k Plzni a těším se zase na slyšenou a případně i na viděnou, dámy a pánové.
Dobrý. Vše nejlepší, na závěr si dáme vyčené jasné cíle. Tak. Příště to doplníme o další věci.
Tak jo. Díky moc.
Mějte se hezky, přátelé, nashledanou.
Tak, taky a dobrou noc, Jaroslave. A dámy a pánové, já to jdu přepojit a jdeme se kouknout pejcnou. Na. Vážení přátelé, vy národní bojový relace zně a ona vaši to tady pomoci Zdenda díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Výše. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.